en om hier te wees en saam met julle te aanbid. En nou net voor die boodskap, het ek my goeie vriend hier op die platform vanaand, Dr. Lee Weil, van die Eerste Baptiste Kerk by Lima, Ohio, wat een van my borge was, by die Lima bijeenkomst. Ek het hom gevra, sien dat hy gekom het vanavond, of hy net een woordje vir die gemeente so sê, miskien met betrekking tot die Lima bijeenkomst vir die volgende oomblik of twee. En ek is bly om aan julle bekend te stel vanavond, dat die Lee Weil nog een baptist wat die Heilige Gees het. Amen, God seën jou ook, bro Weil. Dit was alles baie sterk vir een baptiste pastoor, was dit nie? Wel, ons is baie bly om bro Weil by ons te hê en die deure is beslis oop vir hom om terug te kom en ons te besoek enige tyd wat hy kan. En nou vanavond, môre aand is die begrafnis van die Here Jesus. Sondagoggend is die 6:00 sonopkomstdiens en ek glo die broer het die volgende deel van die diens aangekondig. Nou laat ons net 'n oomblik bid.
Blessed Lord, thy word is truth.
Dierbare Here, u woord is waarheid en ons is dankbaar vir mans wat dit vreesloos hanteer soos hulle dit uitgee aan die mense.
And as we open up the Bible tonight or turn back
en soos ons die Bybel oopmaak vanaand of sy bladsye omblaai, mag die dierbare Heilige Gees kom en die woord van begrip vir ons oopmaak. Deur Jesus Christus vra ons dit. Amen. Hierdie groot aand wat ons vier van die kruisiging van ons dierbaar Here, wil ek graag lees uit sy eie kosbare lippe die woorde wat hy laat skryf het in sy boek. In Matteus die 4de hoofstuk ons en die 47ste en 48ste vers lees ons hierdie.
And if you salute your brethren only, what do you more than others?
En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. En vanavond het ons bekend gemaak dat ons oor die onderwerp van volmaaktheid sou preek. Nou ons, dit lyk soos 'n baie vreemde tekst om te neem vir die aand van die kruisiging van ons Here. Maar vandag het julle miskien na die radio geluister en die verskillende boodskappe gehoor en die boodskappers, hoe hulle daar die groot verskrikkelike dag voorgestel het, toe ons Here gesterf het vir die sondes van die wêreld. So ek het gekies vanavond om 'n ander weg te volg, om daarby uit te kom, so dat dit 'n bietjie anders sou wees en julle 'n bietjie sou verfris. En mag die kosbare Heilige Gees die woord nou inspireer, soos ons die poging aanwend om dit te bring.
God requires perfection.
God vereis volmaaktheid. Ons wil dit in gedagte hou, dat daar niks is wat net gedeeltelik is, wat in die teenwoordigheid van God kan ingaan nie. Dit moet volmaak wees, ons aanbidding, alles. Nou in die tuin van Eden, het God Adam en Eva in die tuin gehad, en hulle het gesondig en die wette van God oortree deur te sondig ongehoorsaamheid. En wanneer daar oortree word, ongehoorsaamheid is die oortreding van die wet. En die wet van God, hy wat heilig is, net onvervals heilig, daarom kan geen stukkie onheiligheid ooit in sy teenwoordigheid staan nie.
So if sin came in the world by transgression,
so as sonde in die wêreld ingekom het deur oortreding, dan moet sonde hanteer word voor die sondaar ooit kan staan in die teenwoordigheid van God. Nou as daar geen wet is nie, dan is daar geen geregtigheid nie. Maar wet vereis of geregtigheid vereis 'n wet. En die wet, wanneer dit vereis word, projekteer dit gerechtigheid. Nou, deur die wet word geen vlees gered nie. Nou, die wet kan ons nie red nie. Die wet was nie die ding wat ons in die tronk sit, maar dit het geen verlossingskrag nie. Die wet het ons net gewys dat ons sondaars was en het ons veroordeel. Dis wat die wet veronderstel is om te doen. Dis om veroordeling te bring of om jou te wys waar jou fout is. So die wet op sigself kan nie red nie. Dit kan net vervolg.
En God being holy and just, he had to have a prosecution. He had to prosecute the sinner.
God wat heilig en regverdig was, hy moes 'n vervolging hê. Hy moes die sondaar vervolg, omdat hy die grense van genade oorskry het en 'n wettelose burger geword het, dan moet hy hanteer word.
And every law has a penalty for.
En elke wet het 'n straf, want die straf vir die oortreding van God se wet is die dood.
And it had to project death to the human race.
En dit moes dood projekteer aan die menslike ras. En die hele menslike ras is onder die straf van hierdie wet.
Now, when Adam and Eve had sinned, there was no way.
Nou toe Adam en Eva gesondig het, was daar geen manier, geen ander oplossing dat hulle ooit weer kon staan in die teenwoordigheid van God, tensy daar met hulle sonde afgereken word nie.
And no man can commit a sin of any type, no matter how.
En geen mens kan 'n sonde van enige aard doen, maak nie saak hoe klein of hoe groot. Daardie individuele sonde moet mee afgereken word voor die een wat dit gedoen het ooit weer in die teenwoordigheid van die Heilige God kan staan.
So therefore, when Adam and Eve had sinned.
So daarom toe Adam en Eva gesondig het en die wet oortree het, was hulle onderworpe aan die dood. En die wet moes uitgevoer word, daarom het dit die hele menslike ras onderwerp aan die straf van die dood. Nou as ons net tot ruste kan kom vir 'n paar oomblikke nou, in ons denke, en na hierdie groot prentjie kyk, en onthou dat elke persoon hier ingesluit is hierby. Elke man en vrou kind is ingesluit in die straf van die dood, deur oortreding van die hoof van die menslike ras Adam. Deur sy oortreding het elkeen van ons die slagoffer van sonde geword.
And sin must be dealt with. And so God in his great infinity.
En sonde moet hanteer word. En so God in sy groot oneindigheid en sy groot liefde. Die wet moes die sondaar skei van sy maker.
Then he become annihilated and totally annihilated.
Dan word hy vernietig en totaal vernietig. Daar sou geen manier wees vir hom om ooit terug te kom, behalwe as daar met daardie sonde afgereken is nie.
And it would be very easy then to believe in a total annihilation.
Dit sou dan baie maklik wees om te glo in 'n totale vernietiging van 'n sondaar aan die einde, want hy is geheel en al vir altyd geskei van die teenwoordigheid van God.
Now notice this sin and how.
Nou let op hierdie sonde en hoe God wat regverdig is, en hy kon niks anders wees as regverdig nie, want hy is die bron van alle regverdigheid, dan sou daar niks anders wees wat hy kon doen as om die straf van hierdie oortreding te plaas nie. En die straf was die dood, want hy het gesê die dag dat jy daarvan eet, daardie dag sal jy sekerlik sterwe.
Now it's a dark picture we have here. But then if we go back just a little further,
nou dis 'n donker prentjie wat ons hier het. Maar dan as ons net 'n bietjie verder teruggaan en die enigste eienskappe van God uitvind, vertel die Bybel ons duidelik dat God liefde is. Maar tog as liefde moet hy regverdig wees.
So love does not mean just the thing that can be petted and played with.
So liefde beteken nie net 'n ding wat vertroetel en meegespeel kan word nie. Liefde is die regverdigheid van God.
Now, when God seen that his children had transgressed his law, and
nou toe God gesien het dat sy kinders sy wet oortree het, en dat hulle die dood moes sterf, toe het soewereine liefde ingetree om 'n weg te maak.
For God seen that these children was to be absolutely totally annihilated.
Want God het gesien dat hierdie kinders absoluut totaal vernietig moes word uit sy teenwoordigheid. Daar was niks anders wat gedoen kon word nie, want hulle het sy wet oortree en die straf van sy wet was die dood.
And then love of God went out for
en toe het liefde van God uitgegaan vir sy onderdane. En wanneer goddelike liefde projekteer word, bring soewereine genade die voorwerp van die liefde voort. En God deur voorkennis, toe hy sy ras so lief gehad het, tog met die straf, het hy die plaasvervangende dood laat plaasvind in die tuin van Eden. Dit was, hy het 'n onskuldige skepsel laat vervang, 'n klein lammetjie wat geen sonde geken het nie.
En het went for a substitute to work and to die in the stead of the guilty.
En dit het 'n plaasvervanger geword om te werk en te sterf in die plek van 'n skuldige sondaar. En dit was 'n lam geslag om die lewe van sy onderdane te behou.
All through the Old Testament they offered the blood of lambs.
Reg deur die Ou Testament het hulle die bloed van lammers en bokke en skape, bulle en koeie geoffer, 'n plaasvervangende dood. Maar alles in die groot ekonomie van God, daar agter in sy gedagte, was die ware voorwerp wat moes kom. Hulle was skaduwees van die ware voorwerp wat sou kom. En die ware voorwerp wat sou kom was sy enige gebore seun. Al die lammers wat gesterf het was net 'n skaduwee. En 'n skaduwee is net die negatiewe deel van 'n voorwerp. En hulle het net gespreek van Golgotha wat kom.
Now, for a picture of this, let's turn in our Bibles.
Nou vir 'n prentjie hiervan, laat ons blaai in ons Bybels na die boek van Hebreërs en optel hier wat Paulus die groot apostel wat praat, wat hierdie dinge vir ons probeer skei. In die 10de hoofstuk van die boek van Hebreërs lees ons hierdie. En ek is net lief vir die woord is die waarheid. Ek hou daarvan om dit te lees voor my gemeente, omdat ek weet dat ek in die oordeel saam met hulle sal staan, en ek moet 'n rekenskap gee. So as ek dit uit die woord bring, dan sal ek nie skuldig wees nie, want dis die woord, en God is verantwoordelik vir sy woord. Ons sien soveel vandag van evangeliste en sovoort wat opbou rondom persoonlikhede. O, dis 'n skandalike ding. En ons vind uit deur in die kerke in te gaan. Ons gaan in 'n kerk in en jy vind 'n sekere pastoor. Hy het een of ander eienaardige ding wat hy doen, 'n sekere emosietjie. As julle nie sal oplet nie, sal die hele gemeente daardie gees kry. As hy net een beetje emotioneel is, of sy kop ruk, of een of ander snaakse ding, wel, sal die hele kerk dit begin. En ons het gekom vandag in ons moderne kerke, na waar dit sensaties is, en klein goedjies soos daardie, en dit het so een verwarring geword.
But oh my beloved brethren, if there ever was a time,
maar o my geliefde broeders, as daar ooit een tyd was, wat ons op die woord behoort te wees, is dit vandag. Julle sien, ek sal haat om by die oordeelsbank te staan en te weet dat ek een of ander klein, onbenullige dingetjie van een klein en aardige openbarentjie gehad het en mense mislei het. Ek wil nie hê, hulle moet my gees of my optrede hê nie, maar ek wil hê, hulle moet Godse gees deur Godse woord hê, dit bring waarheid voort.
So on this great occasion tonight, I would like to read from God's eternal word.
So by hierdie groot geleentheid vanavond wil ek graag lees uit Godse ewige woord. Nou ons besef dat die wet bestaan het vir baie jare, maar die wet kon nooit sonde wegneem nie. Soos ek in die verlede gesê het, dit was net 'n gevangenis. Dit was die groot speeder wat vir jou gesê het wat jy gedoen het, maar geen oplossing gehad het om jou te verlos nie.
It put you in the pawn shop, but there was no.
Dit het jou in die pandjieswinkel gesit, maar daar was geen verlosser om jou uit te haal daarmee nie. Dit het jou net in die tronk gesit om jou te laat weet dat jy 'n sondaar was. Maar let nou op in Hebreërs, die 10de hoofstuk, soos ons lees.
For the law having a shadow of good things to come.
Want die wet wat een skaduwee het van die toekomstige weldade en nie die beeld self. Oh no, dit was een skaduwee van een toekomstige beeld.
A shadow only introduces that there is a image making the shadow.
Een skaduwee maak net bekend dat daar een beeld is wat die skaduwee maak. Een skaduwee van die toekomstige dinge en nie die beeld self nie.
Notice. All the things,
let op, van die dinge, die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie.
Now, God in the beginning required perfection.
Nou God het in die begin volmaaktheid vereis. Jesus, toe hy aarde toegekom het, het gesê, wees julle dan volmaak, soos God in die hemel volmaak is. En die wet wat 'n skaduwee was van die toekomstige dinge, kon nooit die aanbidder volmaak maak nie. Kry julle die prentjie? Nou laat ons weer daar oor gaan, sodat jy seker kan wees, jy mis dit nie. God vereis volmaakte heiligheid. Niemand kan staan in sy gelykenis met die geringste sondekie nie. Jesus het dieselfde getuigen gesê, wees jy volmaak, net soos wat God in die hemel volmaak is.
The Bible said that the law could never with its sacrifices make the comer perfect.
En die Bybel het gesê dat die wet kon nooit met sy offers die wat toetree na volmaaktheid lei nie, dan kon die wet niks vir volmaak nie. Dit was net 'n aanwyser. Hierdie offers wat elke jaar gebring is, kon nooit die aanbidder vir volmaak nie, so daarom kan niemand onder die wet of deur die onderhou van die wette, of onder skade wees, ooit volmaak wees nie. Anders, tweede vers, so hulle opgehou het, om geoffer te word. As daar enig iets is, wat ek kan doen om myself volmaak te maak, in die teenwoordigheid van God, dan hoef Christus nie vir my te gesterf het nie. As daar een ding is wat jy kan doen, wat enige iets sou verdien in die teenwoordigheid van God, dan het Christus te vergeefs gesterf. Geen wetsonderhouding, geen van jou wettiese idees, geen van jou eie heiligheid, geen dinge wat jy kan ophou doen, ophou lieg, ophou steel, ophou tabak rook, ophou gaan na rolprent vertonings nie, jy is steeds verlore, niks kan dit doen nie. By kerke aansluit, rituele, ceremonies, dope, ordes van die kerk, lees van geloofbelijdenisse, gebede opsê, al daardie dinge sou niks tel nie, jy is verlore. Nie een ding kan jy in jouself doen nie, want jy is 'n sondaar onder veroordeling.
Way within yourself or any creed or any
en daar is geen manier in jouself of enige geloofsbelijdenis of enig iets wat jy self kan doen of aandink wat een ding kan verdien in die teenwoordigheid van God nie, want jy is 'n sondaar van die begin af.
And the Bible declares that we were all born in sin.
En die Bybel verklaar dat ons almal gebore is in sondige vorm en ongeregtheid na die wêreld toe kom en leuns spreek. En God kon nie een mens neem om vir 'n ander te sterf nie, want die een is net so skuldig soos die ander.
In the presence of God, the archbishop
in die teenwoordigheid van God was die aartsbiskop wat in hierdie wêreld gebore is net so skuldig soos die laagste dronklap in die stad. Een kan nie die ander versoen nie. Daarom het hy 'n onskuldige lewe van 'n dier geneem, 'n lammetjie. En onder die Ou Testament was die wet, wanneer 'n man gesondig het, het hy die lam na die altaar toe gebring. Sê, as hy enige van die gebooies oortree het, het hy die lam gebring, en hy het dit op die altaar gelê. Hy het sy hande op die lam gelê, en hy het sy sondes bely dat hy verkeerd was, en geweet het, hy was skuldig. Van en was die wet, het die dood vereis. Hy het die lam in sy plek gebring, en wanneer hy die keel van die diertjie was afgesny, en dit het sy voetjies begin skop en bler. As jy al ooit 'n lam gesien het wat geslag word, wat 'n jammerlike uitroep. Die arme kereltjie wat probeer bler, sy slagaartjie is afgesny, en soos hy skop en bewe, en soos hy verstyf, dan weer bewe en bler, en die bloed spuit, dit baai sy wolletjies en die aanbidder se hande.
And as the worshipper, realizing for committing adultery, for lying, stealing,
en soos die aanbidder besef, vir oorspel pleeg, vir lieg steel, wat sy skuld ook al was, of selfs slegte gedagtes, wat dit ook al was in die geringste skade, hy skuldig is as gevolg van sy natuur.
He was a guilty person, not maybe by desire, but by nature.
Hy was 'n skuldige persoon, miskien nie volgens begeerte nie, maar volgens natuur was hy skuldig, en hy moes erken dat hierdie onskuldige diertjie in sy plek gesterf het, en hy het jammer gevoel vir die dingetjie. Maar die man, sodra die lam uiteindelik gesterf het, met die bloed van die lam op sy hande, het hy uit die gebou uitgeloop met dieselfde begeerte in sy hart, wat hy aan die begin gehad het.
Because the life that was in the little lamb.
Hoekom? Omdat die lewe wat in die lammetjie was, lewe lê in die bloed. Jou lewe is in jou bloed, ons weet dit.
And the life in the blood of the lamb was animal life. Therefore when it's little.
En die lewe in die bloed van die lam was dierelewe. Daarom toe sy selletjies gebreek is en die lewe uit die dier uitgegaan het, kon dit nie terugkom op die aanbidder nie, om die aanbidder 'n menslike wese was. Die bloed het 'n bedekking gemaak, maar dit kon nie volmaak versoen nie, want die man het die gebou verlaat met dieselfde begeerte om te sondig as wat hy in die eerste plek gehad het.
But doing this, he was looking forward to a time when there would be a
maar deur dit te doen, het hy uitgesien na 'n tyd wat daar 'n volmaakte lam sou kom. En hy het dit gedoen op die brandoffer, want dit was die enigste manier waarvan hy geweet het. So jy sien, toe die bloed gespuit het en die lewe uit die dier uitgegaan het, kon dit nie terugkom na die man nie, want een was dier, een was mens, onskuldige dier na onskuldige mens.
But oh, one day, some 2,000 years ago,
maar o, een dag omtrent 2000 jaar gelede is die lam van God gebore onder in 'n krippie in Bethlehem, en dit is gelei soos 'n skaap na sy slagting. Omtrent 1900 jaar gelede vanmiddag om 3:00 het hy gesterf in die vlekkelose, onberispelike lam van God het gehang op Golgotha se kruis en gesterf vir elke sondaar.
Now, when the worshipper comes to this lamb,
nou wanneer die aanbidder na hierdie lam toe kom deur geloof, en hierdie is 'n ander soort lam, dis nie 'n lam soos die ander nie.
No man can come to this lamb.
Geen mens kan na hierdie lam toe kom as God hom nie eers trek nie. Sien julle God se soewereiniteit? O, ek hoop dit sink nou baie diep in. Kyk, God het geweet, hy het skape in hierdie wêreld gehad. Hy het geweet, hy sou mense hê wat gered moes word. En sy liefde het afgekyk en diegene gesien wat gered sou word. Daarom, deur voorkennis, het hy 'n kerk voorbestem om hom oorkant te ontmoet, sonder vlek of rimpel. En as God 'n kerk vereis het sonder vlek of rimpel, moes hy iets hê om dit so te maak. Hy kon dit nie vereis. Sy geregtigheid, sy oordeele kom hom nie so iets laat vra het as daar nie 'n manier was om dit te maak. En die mens kan dit nie in homself doen nie, hy is 'n volslae mislukking. God het hom dit deur die wet laat sien, deur die rigters en reg deur die Ou Testament. Hy het profete gestuur, hy het die regverdige manne gestuur, en hulle het uitgevind dat almal misluk het. So God het deur sy soewereine genade sy enige gebore seun uit die poorte van heerlikheid gestuur om ons plek in te neem. Onthou, as hy vir die paus van Rome sou sê om dit te neem, kon hy dit nie doen nie. As hy vir die aartsbiskop van Canterbury gesê het om dit te doen, kon hy dit nie doen nie. As hy hom op die heiligste eerwaarde vader of biskop van die wêreld kon beroep, kon hy dit nie doen nie. Hy sou net so ver verwerp gewees het as wat Judas Iskariot was. Hy kon dit nie doen nie, omdat hy gebore is in sondige vorm en ongeregtigheid, na die wêreld toe gekom het en leuns gespreek het en self versoening nodig gehad.
But there came one from the portals of glory. None other, not a man,
Halleluja, maar daar het een uit die poort van die wereld uitgekom, geen ander nie, een mens nie, nie een goeie mens nie, nie een jood of een heide nie. Hy was niks minder as almachtige God, verborgen in menselike vlees nie.
He came himself to offer his own blood.
Hy het self gekom om sy eie bloed te offer, want dit het nie gekom deur seks nie. Seks het niks daarmee te doen gehad nie.
But he overshadowed a virgin and brought forth.
Maar hy het 'n maagd oorskadu en voortgebring uit 'n bloedsel wat hy geskep het homself, die onskuldige.
Then my salvation yours tonight does not hinder.
Dan berus my verlossing joune vanaand nie op die verdienste van ons eie dade nie. Dat het berus op die positiewe soewereine genade van 'n magtige God wat ons in hom uitverkies het. Sekerlik, ek kon nooit volmaak wees nie, nog kon jy ooit volmaak wees. En ons maak nie daarop aanspraak om volmaak te wees nie, maar ons het hierdie een troos dat ons geloof berus op 'n volmaakte offer wat al reeds aanvaar is. Hoe weet ons dat ons daardie kry? Wanneer die aanbidder sy hande deur geloof op die liggaam van die Here Jesus sit en die verskrikking van sonde voel en die spot van spoeg aan sy gesig, die versigtige van Getsemane voel, die lyding van Golgotha en weet dat hy skuldig is en sy sondes korrek bely. O dierbare Here, ek is skuldig, ek het geen ander manier behalwe U om my te help nie, en deur geloof, U uitnodiging, die Heilige Gees het gekom, en nooi my om te kom, en deur geloof aanvaar ek Jesus nou as my persoonlike saligmaker. Daardie lewe wat van hom afgekom het op Golgotha, namelijk die Heilige Gees wat verborgen was in die bloedsel van die Here Jesus, keer terug na die aanbidder en doop hom met die Heilige Gees in die liggaam van Christus. En hy is alreeds geoordeel. Jy hoef nie bekommerd te wees oor oordeel nie.
As I turn and look at that little crucifix, I realize that that is represents his body.
Soos ek omdraai en kyk na daardie kruisie, besef ek dit, dat dit sy liggaam verteenwoordig, en nou is daardie liggaam al reeds geoordeel. God kan dit nie regverdiglik weer oordeel nie, want dis al reeds geoordeel. God het die oordele van die dood daardie liggaam laat tref. En solank ek 'n manier kan kry om verberg te word in haar liggaam, sy oordeel is gevel vir my en vir jou, ons is vry. Romeine 8:1 het gesê, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar het julle dit, geen veroordeling nie. Ek gee nie om wat kom of wat gaan nie. Jy is verberg onder die bloed.
Again, how do we get into that body? 1 Corinthians 12:13 says that by.
Weer, hoe kom ons in daardie liggaam? 1 Corinthians 12:13 sê dat die een gees, hoe kom die gees deur die offer? Waar het die gees gelê in die bloed? Hoekom kon die dier nie terugkom nie? Dit was 'n dier. Die dierlike gees kon nie terugkom na die menslike gees en enige iets daarin doen nie, want die menslike gees was 'n hoër lyn van lewe as die dier. Maar geen ander mens se gees kon terugkom nie. As jy die gees van een of ander vooroor het, is dit spiritualisme. Maar God het self gekom, dat sy eie gees, wat die hoogste lyn van gees is, wat daar is, kon terugkom in die vorm van die doop van die Heilige Gees na die aanbidder, deur die bloed van Christus, en hom in die liggaam inneem. Hy is veilig.
Watch. The blood of bulls and goats would not work.
Kyk, die bloed van bulle en bokke wou nie werk nie, omdat dit swak was. Nou laat ons begin lees omtrent die 12de vers. Goed. Die bloed van bulle en bokke kon nie werk nie, en dit kon ook nie versoen nie. Kyk.
But this man, what man?
Maar hy het, watter hy, die biskop nie, die paus nie.
But this man, after he offered one sacrifice for sin forever.
Maar hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Is jy gereed? Is jy gereed vir die woord? Luister hierna, dan wil ek hê dit moet insink. Luister aandagtig. Want deur een offer, nie jaar na jaar nie, nie herlewing na herlewing nie, nie diens na diens nie, nie dag vir dag nie, maar deur een offer het hy vir altyd, V-O-L-M-A-A-K, het hulle, hy het, deur een offer het hy vir altyd volmaak, dis Godse vereiste, die wat geheilig word. Daar het julle dit. Dis die antwoord vir die dood van Christus. Dis die antwoord vir Golgotha. Hy het absoluut met sy eie bloed ons sondes gekoop en volmaak vir altyd sy gelowiges. Daarom in Christus staan ons onberispelik volmaak in die teenwoordigheid van God Almagtig. Ons is minder bevoorregte mense deur ons eie doktrines. Ons is almal geleer dat ons 'n sekere punt moet bereik. Ons 'n sekere ding moet doen. Nee, my broer, dis niks wat jy gedoen het nie. Dis wat God vir jou gedoen het. Ons is nou, as ons geregverdig is deur geloof, is ons volmaak vir altyd in die teenwoordigheid van God. Dan het Jesus gesê, wees julle dan volmaak, dan is dit vir volmaak vir altyd. God het deur die dood van Christus 1900 jaar gelede vandag die gelowige vir volmaak wat hy vooraf gesien het voor die grondlegging van die wêreld vir altyd. En hulle wat hy geroep het, het hy geregverdig. Hulle wat hy van tevore geken het, het hy geroep. Die wat hy geroep het, het hy geregverdig. Die wat hy geregverdig het, het hy al reeds verheerlik. Hy het sy gelowiges vervolmaak. Nou kyk, laat ons nou teruggaan na die eerste vers. Die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, en nie die beeld self van daardie dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedure gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Kyk, volmaaktheid is waarvan ons praat. Anders sou hulle opgehou het om geofferd te word, omdat die aanbidder, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewusheid meer sou gehad het van sonde. Wat bedoel jy, die woord bewussyn daar? En regte betekenis is begeerte. En as 'n man kom die aanbidder korrek voor Christus in sy lyding sien, en hy offer homself aan Christus en sê, o Heere God, daar is niks in my wat kan versoen nie, maar ek maak totaal staat op U. Dan kom daar die Heilige Gees in die menslike hart in, en die engste sondig vraagstuk is vir altyd afgehandel, want elke begeerte van sonde is weggeneem uit jou uit. Want as die wet dit kon doen, sou daardie offers nie opgehou het nie. Maar omdat dit nie kon doen nie, moes Christus sterf om ons te vervolmaak. Vriende, daar is soveel dinge wat ons vanavond kon sê oor die volmaaktheid. Ons probeer altyd die oë van iemand anders uitgrawe om onsself net 'n bietjie heiliger te maak as wat hulle is. Maar ons is net uit die prentjie so kyk, is dit net God se genade dat ons is wat ons is. Hierdie tyd gelede in Ohio het ek 'n les op die harde manier geleer. Ek het 'n bijeenkomst onder in Ohio gehou en ek het buite in die platteland gebly. As gevolg van die massas kon ek nie in die stad bly nie. Ons het geëet by 'n klein dankaard restaurant en sulke mooie kelnerinnetjies en ordentlik aangetrek en so skoon as wat hulle kon wees, baie vroulik het ons bedien.
It was a little spot of heaven to eat in such a place.
Dit was 'n klein stukkie hemel om in so 'n plek te eet. Hulle kombuis was silverskoon en Sondag het hulle gesluit en hulle het na hulle kerk toe gegaan. Ek het 'n bietjie honger geword en ek sou Sondagmiddag preek. Ek het oorgegaan na 'n gewone klein, net 'n gewone Amerikaanse restaurantjie om iets te kry om te eet. En toe ek by die deur ingestap het, wat het ek gehoor, behalwe 'n dobbelmasjien wat speel? Daar het 'n man gestaan van my ouderdom, wat miskien 'n getroude man was, met sy arm om 'n vrou en 'n dobbelmasjien gespeel. Ons eenste wet, die beskerming van ons geregtigheid, van ons goedere, het daar gestaan in 'n dun oortree wat hy veronderstel was om te beskerm. Want dis onwettig om te dobbel in Ohio, 'n dobbelmasjien te speel. En ek het omgedraai en gekyk na die agterkant van die gebou. Daar was 'n groep tienerseuns en 'n ou rock'n'roll plate op die masjien wat speel. Een jong dame van omtrent 18 jaar oud, baie netjies onder haar anatomie as 'n vrou, maar sy het daar gestaan met haar rok wat laag hang aan die voorkant. En een van daar die seuns met sy hande op die meisie waar hulle nie behoort het nie. En hulle het gerook en gedrink en ek het gedink, o God, hoe kan u dit verduur? En ek het oorkant toe gekyk na my rechterkant toe ek iemand 'n groot sig oorgee. Daar het 'n vrou gesit, miskien 60 jaar of 70 jaar oud. Sy het daar die klein ou vulgêre kleertjies aangehad, net omtrent halfpad teen haar bene op en haar arme ou geplooide vlees was net so pap as wat het kon wees. En sy het hierdie lipgrimeer hier aangehad en 'n ijslike groot pers ding aan die kant van haar gesig gegrimeer. En sy het hierdie lipgrimeer hier aangehad en 'n ijslike groot pers ding aan die kant van haar gesig gegrimeer en 'n paar skoentjies aan sandale met pers toenaals geverf, pers vingernaals geverf en haar haar was baie kort gesny en gekrul en blou gekleur. En ek het na haar gekyk. En oor kan die tafel het twee dronkmans gesit, een van hulle, dit was somertyd, met 'n groot ou weermag oorjas aan, met 'n grys serp om sy nek gedraai en die baarde oral oor sy gesig, wat winde opbreek en aangaan. En laat hulle self verskoon, die man sê het van haar, en begin uitloop soos hierdie, na die toilet. Ek het daar gestaan en ek het gesê, God, hoekom vernietig u nie die hele ding nie? Hoekom sink u dit nie net onder die aarde? Ek het gesê, saam met klein Sarah en Rebecca, moet groot word onder so iets soos daarie. Ek het gesê, hoe kan u God in u groot heiligheid uitverdier om te kyk na so iets soos daardie en nie 'n aardbewing stuur en dit sink nie? En terwyl ek die vrou daar staan en veroordeel het, terwyl ek het ek agter die deur ingeloop. Ek het die gees van God na my toe voel kom en ek het agter die deur ingeloop. En ek het iets gesien asof dit draai en toe dit het, in die visioen, was dit die wêreld wat om en om draai. En soos ek opgelet het, was daar rondom die wêreld 'n rooi streep, rondom die wêreld. En toe ek by die wêreld kom, het ek myself gesien net as 'n klein seentjie, wat dinge doen wat ek nie behoort te gedoen het nie. Miskien nie soos dit nie, maar dit was sonde. En elke keer wanneer ek iets gedoen het, het die groot swart skaduwee na die hemel sien gaan, wat God my so doodgemaak het op daardie oomblik. En toe het ek sien staan tussen my en God, het daar die volmaakte offer gestaan. Ek het hom daar sien staan met die doorns op sy hoof en die spoeg, waaraan sy gesig hang. En elke keer wat my sondes na God toe sou begin gaan, so hy uitstrek en dit vang soos die buffer van die motor. Hy het my beskerm teen die dood. En elke keer wat ek enig iets verkeerd sou doen, sou God my doodgemaak het. Sekerlik sy heiligheid vereis dit, sy wet vereis dit. En elke keer wat ek enig iets sou doen, of jy enig iets doen, tree die bloed van Jesus Christus op as 'n buffer. Ek het toe gesien daar die rooi streep beteken dit, dat die bloed steeds die aarde bewaar. En terwyl ek staan en kyk, het ek 'n klein bietjie nader aan hom gekom, terwyl ek hom opgelet het, en ek kon hom hoor sê, Vader, vergewe hom, hy weet nie wat hy doen nie. En ek het afgekyk en daar het 'n boek gelê, en daar was 'n opname engel daar, en wat aan sy sy gestaan het. En elke keer wat ek gesondig het, was dit op die boek geskryf, en my naam was daarop. En ek het besef dat eendag ek sou daar die bloedstreep gelig word en ek sou in die teenwoordigheid van God moes staan met my sondige lewe. Maar ek het gesien deur sy genade het hy my oordeel gekeer. Ek het nederig na hom toe gegaan, ek het gekniel op my knie en ek het gesê, o Jesus, u Seun van God, ek is onwaardig om u teenwoordigheid te kom, maar sal u my asseblief vergewe vir wat ek gedoen het? Hy het sy aangeraak met sy hand, die ou boek geneem en vergewe daarop geskryf, dat agter hom gegooi en my sondes was weg. Toe het hy streng na my gekyk in die gesig. Hy het gesê, nou ek het jou vergewe, maar jy wil haar veroordeel. Toe het ek gesien wat dit beteken het. Soos ek uit die visioen gekom het, het ek na haar toe gestap. Ek het gesê, aangename kennis. Sy het gedrink, sy het opgekyk na my en het gesê, o, hallo. Ek het gesê, kan ek maar sit? Sy het gesê, ek het geselskap. Ek het gesê, ek bedoel dit nie so nie, dame. Ek wil net met jou praat vir 'n oomblik. Sy het gesê, sit maar. En ek het gesê, dame, net 'n paar oomblikke gelede, terwyl ek daar oorkant agter daardie deur gestaan het, ek het haar begin vertel, en soos ek begin kyk, het die trane teen haar wange afgeloop. En sy het vir my vertel, ek het gesê, dame, jy bedoel nie om hierdie dinge te doen nie. Jesus het gesterf en die oordeel van God word gekeer deur sy bloed. Jy bedoel nie om hierdie te doen nie. En sy het gesê, nee meneer, sy het gesê, my vader was in die jaken in die kerk. Ek is grootgemaak in 'n Christenhuis. Ek en my man was stichtingslede en het 'n Christen lewe gelei. Sy het my begin vertel, na sy dood, sy het twee jong dogters gehad en sy het afgedwaal. En hoe die dogters haar verlaat het en sy haar lewe weggegooi het. En sy het gedink, daar is geen hoop meer vir haar nie. Maar ek het gesê, God wees genadig. Die wat hy van tevore geken het, het hy geroep. Sy het gesê, is jy hier waarde, bring hem van daaronder. Ek het gesê, het is.
She said, I'm ashamed of myself to be sitting here like this. She said, do you
sy het gesê, ek is skaam vir myself om hier te sit soos dit. Sy het gesê, dink jy daar sal 'n kans wees vir my? Ek het gesê, Jesus het sy arms uitgestrek en wag vir jou om te kom, dame. En die ander mense het begin luister en ek het gesê, sal jy hier uitstap op hierdie vloer saam met my? En sy het gesê, ek sal, meneer. Ek het haar aan die hand geneem. Ek het gesê, jy is omtrent my moeder se ouderdom. Sal hier saam met my kniel op die vloer en daar op die vloer ons daardie plek opgebreek daardie middag met 'n oudtydse bijeenkomst. En God het daardie vrou gered deur sy genade. Sy het haarself aangetrek na die diens toe gekom en lei so ver ek weet 'n Christen lewe vanaand. Wat is dit, o God, vereis volmaaktheid? Hy vereis jou belydenis. Hy vereis jou getrouheid teenoor hom. waar hy kyk vanavond, maak nie saak hoeveel jy gesondig het, hoe min of hoeveel nie, jy is steeds 'n sondaar en kan op geen ander manier ingaan behalwe deur Jesus Christus, God se algenoegsame offer nie. En in hom is jy voor volmaak vir altyd. Dink daaraan, dis niks wat jy doen nie, dis nie nuwe blaadjies wat jy omslaan nie, dis nie 'n nuwe lewe wat jy begin nie, dis 'n belydenis dat jy verkeerd is en God se genade vir jou, dit bring jou tot volmaaktheid en dan is jy vervolmaak in Jesus Christus. Ek vertrou vanavond, vriend van my, terwyl ons nou hier by hierdie kritieke oomblik is, wanneer besluite geneem moet word na die aanhoor van hierdie storie. Jy mag dit nooit van tevore gehoor het nie, maar jy kan nie uit een van daardie deure uitgaan dieselfde persoon as wat jy ingekom het nie. Jy moet beter of slechter uitgaan. En terwyl ons hoofde net 'n oomblik buig, wil ek hê julle moet baie goed daaroor dink. Wat van jou siel vanaand? Jesus Christus het vir jou gesterf. Jy sê, broer Branham, wanneer ek kan ophou rook, wanneer ek kan ophou drink, wanneer ek hierdie ding kan uitstryd, sal ek dit doen. O, dit sal nooit reg gedoen word nie. Jy sal nooit in staat wees om dit te doen nie.
Why don't you just come the way you are and by faith?
Hoekom kom jy net soos jy is nie en gaan deur geloof na daardie stroom toe? Wat u vloeiende wonde voorsien, dan sal die verlossingsliefde jou tema wees en sal wees tot jy sterf.
Why take a substitute?
Ek kom 'n plaasvervanger neem. Waarom probeer inkom deur jou kerk? Waarom probeer inkom omdat jy op hul drink of op hul lieg het? Kom deur die weg van volmaaktheid, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Hoe word ek geheilig? Bely jou sonde in die teenwoordigheid van die bloed van Jesus. En die lewe wat gekom het in daardie bloed kom terug op die aanbidder en heilig hom van die begeertes van die dinge van die wêreld. Want deur daardie algenoegsame offer het ons geheilig, een gees word ons almal gedoop in een liggaam. Nou is daar geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie, vir hulle wat nie wandel na die vlees nie, maar die gees. As jy probeer wandel deur die gees en steeds die vlees begeer, is die offer nie behoorlik aangewend aan jou nie. Maar die aanbidder, eenmaal gereinig, het geen begeerte meer vir sonde nie. Dit was Golgotha. Dit is nie 'n plek om blomme te verkoop of 'n plekkie om dit of dat te doen. Dit was 'n plek waar God en die mens versoen is. Dit was die plek waar vrede en volmaakte veiligheid na die mensdom gebring is. Kan jy saam met my gaan vanavond, my sondaar vriend, na Golgotha? En deur geloof hierdie bloed aanwend aan jou eie siel en die Heilige Gees laat kom in jou heilig deur sy groot offer. Voor ons bid, sal jou hand opsteek na God en sê, wees my genade God. Ek bely nou al my sondes op hierdie goeie vrydag aand en ek waardeer die groot lyding wat Christus vir my gedoen het. Ek gee nou my eie wil oor, my eie motiewe en alles op u te volg van vandag af vorentoe. Sal jou hand opsteek, sê, onthou my in gebed, broer Branham, dis die besluit van my hart.
Is daar any this great night while we wait just
a moment? Is daar enige groot aand terwyl ons net 'n oomblik wag hier oorkant aan my regterkant? Sekerlik is daar een daar langs. Is jy skaam vir jou sondes?
Are you ashamed of what you've done?
Is jy skaam vir wat jy gedoen het? Die wêreld soek vanaand na helde en dit het helde fisies gesproke. Eendag oorkant in Switserland, toe Switserse Switserland op die spel was, het die klein Switserse groepie in die velde vergader, hulle ekonomie te verdedig. Die groot aanstormende leer was te groot vir hulle. Hulle was almal opgelei het groot skies en skuldig aan. Die Switsers kon niks anders doen as opgee nie. Hulle was met hulle rug teen 'n berg.
Toe
daar 'n held uitgestap, iemand gesterf, en as hulle die stryd verloor het, hulle het niks behalwe ons sekel, lemme, klip en stoppe gehad om mee te veg nie. Wanneer die aanstormende leer gelyk het soos 'n baksteenmuur. As hulle gevang sou word, so hulle pragtige vroutjies verkracht word, hulle jong meisies verkracht word, hulle babetjies sou doodgemaak word, hulle koppe sou stikken geslaan word, hulle huise sou weg wees, alles sou verloor wees. Toe was daar 'n man, wie sy naam te gauw vergeet word met die naam van Arnold van Winkelried. Hy het uitgestap en gesê, manne van Switserland, vandag gee ek my lewe vir Switserland.
He said, just over the mountain yonder is a little white home.
Hy het gesê, net oor die berg, daar is 'n wit huisie. Ek het 'n vrou en 3 kinders wat vir my wag. Maar hulle sal my nooit weer sien nie, want vandag gee ek my lewe vir Switserland. Hulle het gesê, wat sal jy doen, Arnold van Winkelried? Hy het gesê, volg my en doen die beste wat jy kan met wat jy het om dit mee te doen.
And he looked over the army. Until he found the thickest
en hy het die leer deurgekyk tot hy die meeste spiese gevind het. Toe hy sy hande in die lug gesteek, het na daardie groot baksteenmuur van spiese gehardloop en geskree, gee pad vir vryheid, gee pad vir vryheid. 100 spiese het gedraai om sy stormloop te keer. Hy het sy arms uitgegooi en hulle het sy eie bors ingetrek wat hom vastgepen het en het gesterf op die punt van daardie spiese. Daar is Switsers het ingevolg met klippels en stokke, daar die groot vertoon van heldemoed het daar die leer verslaan, so dat die Switsers hulle uit die land verdryf het, en hulle het nog nooit 'n oorlog gehad van daar die dag af tot nou nie. Staan op in Switserland en noem die naam van Arnold van Winkelried, sal jy trane teen hulle wange sien afloop. Hoekom? Hy het hulle land gered, dit was 'n groot heldedaad, dit is selde eeuwenare nooit oortref op hierdie aarde nie. Maar hoe, dit was 'n kleinigheid teenoor wat eendag gebeur het, toe Adam se ras gestaan het, die demone wat inmarseer het van elke kant, profete het misluk, die wet het misluk, offer van bulle en lammers het misluk, die mens natuur het misluk, alles. En Adam's rassie het verslaan gestaan, in getal oortref deur duivels, bygelowe, siekte, kwale. Daar was een wat in die hemel uitgestap en gesê het, vandag sterf ek vir Adam's ras. Hy het aarde toe gekom en het vlees geword. Hy het recht afgekyk na waar die digste spiese, die donkerste was. Die heel donkerste van die mense se vrese was die dood, en hy die dood in sy bors ingeneem. En op Golgotha het die offerbetaling geskree, gepak vir vryheid. En hy skreef vir sy kerk, neem hierdie wat ek vir julle agtergelaat het, my bloed en my gees, en veg met wat ook al julle het. Ons kan vanavond daardeur oorwind, vriend, jy kan die duivel van jou af verdryf. Elke ou vyand wat in jou lewe is, dit kan uitgedryf word deur die bloed en die gees van Christus, en jy kan volmaak staan in sy teenwoordigheid. Christus het die weg gebaan. Kan jy soveel doen soos om jou arm op te steek na hom en sê, vergewe my, God seën jou broer, iemand anders, wees my genade God, ek belei nou my ongeregtighede. Is daar 'n lou warm kerklik maat wat elke dag kerk toe gaan en miskien so godsdienstig probeer wees as kan kom, maar steeds weet jy daar nie meer nafsydigheid en selfsugtigheid, gewoontes trek jou af totdat jy geen oorwinning het nie. Wil jy graag gereinig word deur die bloed vanaand van dit alles? Want die aanbidder wat eenmaal gereinig is, het geen bewussyn. Sal jy graag jou hand wil opsteek, jy kerklidmaat? God seën jou dame, steek jou hande op en sê, Brenham, aan hom in gebed. God seën jou dame, dis regte, dis oprechte, dis oprechte ding om te doen. God seën jou daarachter, meneer. Iemand anders jou hand opsteek, sê, wees my genade God, ek weet ek belei Christelikheid, maar ek lewe dit nie, ek weet ek doen dit nie, in my hart is ek nie werklik reg met nie. Ek wil een van Godse uitverkorenes wees, ek voel in my hart dat ek is, maar ek het nog nooit die las afgelê wat my so makkelijk omring. Ek wil hulle aflê vanavond, en deur Godse genade sal ek dit doen, bid vir my. Sal jou hand opsteek, God sien jou dame. Iemand anders, net een oomblik ons wacht, terwijl ons stil wacht, allemaal nou met julle hoofde gebuig in gebed, leer u dit nou sagies.
Daar is a fontein gevuld met bloed, God trek uit die manielse en sonders gedom onder sy verloor alle skulde vleeg verloor.
Won't you think it over just now?
Sal jylle dit nie nou net oordink nie, moet dit nie probeer afwas nie, Christus is op jou hand. Pilatus het dit probeer, vanmorgen, rondom 6:00, maar sy hande is steeds bloederig, skuldig bloederig, jylle weet wat met hom gebeur het. Het opgegaan na Switserland, baie jaar later sy verstand verloor om self doodgeval in 'n poel water. Vanmorgen in Switserland kom honderde mense die toneel aanskou, blou water kook op uit die bodem van daar die groot gat water. Hulle doen dit elke jaar, daar is 'n ou legende, hulle sê dat God water geweier het om sy hande skoon te maak. Broer, maak nie saak hoeveel keer jy gedoop is, wat jy ook al probeer doen nie. Niks sal jou hande reinig behalwe die bloed van Christus nie. God het dit geweier. En die blauw water kook steeds op na amper 2000 jaar. God het dit geweier. Jou eie gerechtigheid kan nie jou sondes reinig nie. Niks anders as die bloed van Jesus nie. Dink daaraan nou. Ons gaan bid net 'n oomblik. Ek wonder of ek iets kon vra vanaan toe hy daar gestaan het by Pilatus' oordeelsaal. Vanmorgen gesê het, as my koninkryk van hierdie wereld was, kon ek met my vader praat en onmiddellik sou hy vir my 12 legioene engele stuur, wanneer een van hulle die wereld kon vernietig. Ek sou met hom praat en 12 legioene engele sal net tot my beskikking wees. Hy kon dit gedoen het, maar hy daar gestaan sagmoedig en nederig om jou dood te neem en jou sondes te neem. Sal jy dankbaar genoeg wees vir haar offer vanavond, jylle wat het nodig het, en Godse seëninge nodig het, sal jylle op jylle voete staan vir hierdie gebed. Staan het op jylle voete, jylle wat onthou wil word in hierdie gebed, en sê, God wees my genadig, ek skuldig, ek het dinge verkeerd gedoen, en ek wil nou my vergifnis ontvang deur Christus Jesus. Sal jylle op jylle voete kom, net op hierdie tyd, God sien die jong dame, dis die moed, bly net daar staan. Wil jy vir my sê, jy het jou hand opgesteek, en dan nie oprecht genoeg om op jou voete te staan nie? Waar het die evangelie uitgehaal, o, sulke speel met kerk, speel met God? Hier is spoedige bande, een van die daal sal een toonbom hier ergens tref in een van die groot plofstoffabrieke. Daar sal nie een breekdeeltje van een seconde wees om dit te oordink nie. Dit sal dan te laat wees, miskien voor volgende Pasen of selfs hierdie Pasen. Sal jylle nie nou staan en sê nie, God wees my een sondaar genadig. Ek aanvaar Christus nou deur die opoffering van homself as een persoening vir my sonde. En deur sy genade en sy genade alleen, bly ek in die teenwoordigheid van God. Sal jylle jylle ongerechtigheid bely, hy wat sy sonde bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Hy wat sy sonde bely, sal barmhartigheid vind. Dit hang van jou af. Hy kyk.
Now, blessed Lord, in the appropriated number tonight stands three penitent souls.
Nou ons dierbare Here, in die paslike getal staan drie belydenisse vanaand, een man en twee vroue. Soos ek dink, Here, aan Golgotha, die een aan een kant gesê het, Here, onthou my wanneer U in U koninkryk kom. Die ander een het gesê, as U is, laat ons 'n wonderwerk sien, haal ons van die kruis af en red U self. En die ander een het gesê, God, wees my genadig. En die kop het geswaai na sy regterkant en gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar U was stil teenoor die ander een, omdat daar geen belydenis was nie. En Vader God, ek bid dat hierdie miskien ek sal vertrou dat hulle die enigste drie in die gebou is wat wel glo dat hulle ongeregtighede moet bely, maar dat hulle die algenoegsame weg gevolg het, die weg van die kruis. Vergewe hulle, Here, en seën hulle. Hulle staan hier vanaand, soos U vir hulle gestaan het in Pilatus se oordeelsaal, soos U vir hulle gestaan het tussen hemel en aarde, toe die son ondergegaan het en die maan nie sy lig wil gee nie en die voorhangsel van die tempel van bo tot onder geskeur is. Ek bid God dat U hulle sal seën en hulle van U genade sal gee en hulle reinig met U bloed en doop hulle met U heiligmakende krag in die liggaam van die eie Seun Christus Jesus. Dan is hulle bewaar vir tyd en ewigheid. Sien die ander wat voel dat hulle reg is, dat hulle al reeds hierdie nagekom en so gemaak het. Ek bid hierdie seëning oor hulle in Christus naam. Amen. God seën julle en julle wat naby staan en hulle wat opgestaan het, ryk oor en skud hulle hande iemand en sê, die Here seën u. Dis reg as die hand van gemeenskap.
We are now just a little late in our services.
Ons is nou net 'n bietjie laat in ons dienste. Hoeveel is lief vir die Here Jesus steeklande? Ek wonder in stilte nou of net stil soos ons kan wees. In die herdenking van hom wat al omteenwoordig is, wat hier is vanavond, of ons saggies kon sing. Dit was onder die kruis waar my verlosser sterf. Daaronder het ek om reiniging van sonde geroep. Daar is aan my hart. Jy het die vereiste nagekom met jou hande daar opgelê. Laat ons nou saggies sing, soos ons hoofde buig voor hom. Onder by die kruis het my verlosser gestaan. Daar het ek om reiniging van sonde geroep. Daar is die bloed aan my hart gewen. Here, sy naam. Here, sy dierbare naam. Here, sy naam. Daar is die bloed aan my hart gewen. Here, sy naam. Nou saggies met julle hoofde gebuig, julle wat gereed is, sê, o, steek nou julle hande op. O kostbare fontein, wat van sonde red. Ek is so bly, ek het ingegaan. Daar het Jesus my, en hom nou my skoon. Here, sy naam. Here, sy dierbare naam. Here, sy dierbare naam. Daar is die bloed aan my hart gewen. Here, sy naam. Nou met julle hande laat sak en julle hoofde gebuig. Ik heb net gedacht, iemand heeft een paar onblikken geleden geskalk en gesê, iemand wou vanavond onthou word in gebed vir hulle lichaam. Hulle kon nie terugkom na die dienst vir sondagavond vir die groot geneesingsdienst nie. Sal jy op jou voete staan, jy wat onthou wou word in hierdie gebed net nou. Met bloed aan my hart gewen, Heere, sê sy naam, Heere, sê.
Now with your heads bound,
nou met julle hoofde gebuig,
He was wounded for your transgressions,
terwille van jou oortreding is hy deurboor, terwille van jou ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir jou die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. Heere, sê sy naam.
Now, blessed Father, as we humbly approach
nou die waar of Vader, soos ons nou net nederig die kruis nader, waar genade en barmhartigheid my gevind het, daar skyn die blink morgense ster sy strale rondom my. Hierdie sieke staan in u teenwoordigheid. Hulle glo net nou dat hulle deur geloof na daardie gegeeselde rug kan kyk daaroor kant. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Heiligste Vader, ons kom en belei ons geloof in die geloof dat U ons siek liggame genees deur die groot plaasvervangende lyding van die Here Jesus. En ons offer vir hierdie mense wat staan in gebed van geloof wat U beloof het, die sieke sou genees. En ons saam as een eenheid van U gelowiges
vanaand.
Jy het gesê waar twee of drie saam vergader is, sal ek in hulle midden wees. En ons vra om genade vir hulle, dat U genade nou hulle diepste siel sal aanraak, dat iets baie diep onderin sal anker. Dat hulle sal weet dat Christus hier is en met hulle gepraat het en sê, kind van my, ek het jou siekte oorkant op Golgotha geneem. Werp jy nou net al jou bekommernis op my, want ek wee om vir jou. En mag hulle genees word geheel en al, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. En soos hulle nou sit, iemand nabij aan hulle, lee hulle hande op hulle, iemand wat vir hulle bid. Die Bybel het gesê, hulle sal hulle hande op die siekes lee, hulle sal gesond word, die Here seën. As ek dit nie mis het nie, kyk ek nie na die man wat genees is hier 'n paar dae gelede, of 'n paar sondae gelede, wat doof of iets in die ore was nie. Ek sien nie geniet die diens vanaand. Hoor jy my goed nou? Dis goed, wonderlik. Staan het op jou voete net een oomblik. Hoeveel onhou dat hy hier was? En hy het dier die gebedsrede gegaan, om weer teruggebring op die platform, die Heer het om genees en om gesond gemaakt. Geseend sê die Heer, dankie broer vir jou getuienis. Dit kan dier die dosyne wees, maar is hy nie wonderlik nie? Ons wil julle morgen aan vroeg sien en dan sondagochtend vroeg. Sondagmiddag, as jy kan terugkom na die geneesingsdienst die sondag aan. Tot ons ontmoet, mag ons staan in ons verdagingslied sing, neem die naam van Jesus met jou. Neem die naam van Jesus met jou, kind van droefheid en van weer. Het sal jou vreugde en troos, draai niet om en skud jou hand met almal, en dit oor al met jou mee, dierbare naam. Draai net om en skud hande, oor so, hartse hoop en hemel vreed. Dierbare naam, dierbare naam, oor so, hartse hoop en hemel vreed. Nou kyk hierdie kant toe. Voor die naam van Jesus neerbuig, voor sy voete val ek neer. Koning van konings in die hemel, kroon ons hom, as ons reis hier voltooi. Dear Paraná, oh, sweet, oh, sweet. Oh, Chowk and Yemel friend. Dear Paraná, oh, sweet, oh, sweet. Art die Neville Koor kwartet uitsending in die oggend WLRP om 9:00 en broer Stikkelsen kom om 9:45 sondagoggend. Ons maak net 'n bandopname vir hom vanmiddag van die opstanding. En nou tot ons weer ontmoet, mag die Here se seëning wees met julle almal soos ons ons hoofde buig. Ek gaan vra vir my goeie vriend en broer, broer Palmer van Macon, Georgia, of hy hierdie koor sal vandag met 'n woord van gebed terwyl ons bid, broer Palmer.